ิดบันทึกคนข่าวภาคสนามอ่านเรื่องจริงหลังใหม่กับรายการหลังใหม่ในสนามข่าวโดยหทัยรัฐพหลทัพและภัทรพรปั้นงาม
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนี่คือรายการหลังใหม่ในสนามข่าวค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันหทัยรัฐพหลทัพนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่7พฤษภาคม2559นะคะซึ่งรายการของเราก็จะออกอากาศเวลาประมาณนี้แหละค่ะช่วงเย็นๆนะคะประมาณ 17:00 น.ถึง 18:00 น.โดยประมาณซึ่งปกติแล้วดิฉันก็จะอยู่กับคุณภัทราพรนะคะแต่วันนี้คุณภัทราพรติดภารกิจค่ะต้องไปเติมเต็มความรู้นะคะซึ่งสักครู่ก็จะโทรศัพท์มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังที่นี่นะคะแล้วก็จะร่วมพูดคุยแล้วก็พาคุณผู้ฟังลงไปสนามข่าวไปกับดิฉันน่ะนะคะโดยคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรายการของเราได้ที่ www.thaipbsonline.net นะคะหรือเข้าไปฝากข้อความติชมได้ที่เว็บเพจของ Thai PBS Radio Fanpage นะคะสวัสดีค่ะคุณภัทราพรทราบว่าตอนนี้อยู่กับคุณผู้ฟังแล้วก็ดิฉันแล้วใช่ไหมคะคุณภัทราพรคะ
สวัสดีค่ะคุณธนาแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ดิฉันมาอบรมกับภารกิจของทางไทย PBS นะคะก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปจัดรายการกับทางคุณธนาที่ห้องส่งได้นะคะ
ค่ะคุณภัทราพรอบรมขับเคี่ยวมากน้อยแค่ไหนคะเติมเต็มความรู้อะไรอยากจะแชร์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปด้วยไหมคะ
ก็ตอนนี้ทีมไทย PBS มาด้วยกันประมาณสัก30คนได้ค่ะก็มีหลายๆฝ่ายด้วยกันแต่ว่าเพิ่งจะเดินทางกันมาถึงนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนสามพรานนะคะในส่วนของการที่จะอบรมเนี่ยเราจะใช้เวลาในช่วงของเย็นวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อีก1วันนะคะเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพโดยเฉพาะการผลิตเนื้อหาข่าวค่ะคุณไทยรัฐเพราะว่าในส่วนของปีหน้าเนี่ยไทย PBS จะครบรอบนะคะการเกิดขึ้นของไทย PBS เนี่ยเป็นปีที่10แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางไทย PBS ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้บริหารฝ่ายข่าวฝ่ายรายการหรือว่าทุกๆฝ่ายเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานออกสู่หน้าจอเพื่อให้ทางคุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบแล้วก็ได้ติดตามทั้งรายการข่าวแล้วก็รายการสารคดีต่างๆรวมถึงบันเทิงหรือว่าเด็กเยาวชนหรือว่ารายการครอบครัวเนี่ยนะคะก็วันช่วงเย็นวันนี้ค่ะกับวันพรุ่งนี้ก็จะมีการมาคิดแล้วก็ตกผลึกกันแล้วแหละว่าจะมีการเดินหน้าพัฒนารายการต่างๆเนี่ยอย่างไรบ้างเพราะว่าผังรายการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญเนี่ยก็คือจะเกิดขึ้นในวันที่16พฤษภาคมนี้ค่ะคุณภัทรรา
ค่ะเพราะว่าทราบกันดีนะคะว่ายุคนี้เป็นยุคของการแข่งขันนะคะก็มีช่องทีวีดิจิตอลเกิดขึ้นมากมายเนื้อหาสาระนั่นก็แตกต่างกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พยายามแข่งขันกันมากก็คือช่วงข่าวนี่แหละใช่ไหมคะดังนั้นฝ่ายข่าวของเราไทย PBS ก็พยายามเติมเต็มข้อมูลตรงนี้ค่ะ
ใช่ๆเพราะว่าอย่างวันนี้นะคะตัวท่านผอ.ใหญ่ก็มาด้วยนะคะผอ.กฤษดาเนี่ยท่านก็บอกว่านอกจากผอ.กฤษดามาแล้วเนี่ยก็มีกรรมการนโยบายอย่างคุณรุ่งมณีเมฆสมพลก็มาด้วยตัวฝ่ายข่าวเองก็เป็นพี่ก่อเขตนะคะจันทร์เลิศลักษณ์ก็มาเหมือนกันก็เท่าที่ฟังทั้ง3ท่านสั้นๆเนี่ยท่านก็บอกว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างครั้งใหญ่เหมือนกันเพราะว่าทีวีสมัยก่อนเนี่ยมันมีแค่6ช่องเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้มันมีทีวีดิจิตอลเกิดขึ้นมาแล้วอย่างน้อยก็คือเป็นฟรีทีวีเนี่ยทั้งหมดอีก24ช่องเพราะฉะนั้นไทย PBS ในฐานะที่เป็นสื่อสาธารณะด้วยจะเดินหน้าอย่างไรให้คนได้ติดตามแม้ว่าภารกิจของไทย PBS เนี่ยจะเป็นภารกิจที่จะต้องทำเพื่อสื่อสาธารณะแต่ว่าในมิติของการนำเสนอของความเป็นสื่อสาธารณะเนี่ยค่ะก็ต้องดูด้วยว่าจะเดินหน้ากันอย่างไรนะคะเพราะว่าให้คนติดตามได้ในขณะที่ทางผอ.กฤษดาเนี่ยก็บอกว่าช่องอื่นๆตอนนี้ก็มีรายการหลายๆอย่างเนี่ยคล้ายๆกับไทย PBS เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทั้งในรายการข่าวหรือว่าเป็นข่าวเจาะหรือว่าจะเป็นในรูปแบบของรายการสารคดีต่างๆก็มีความน่าสนใจใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นไทย PBS จะทำยังไงที่จะฉีกออกไปแล้วก็ทำให้คนสนใจรวมถึงทั้งยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของไทย PBS ก็คือเป็นสื่อสาธารณะอยู่อะค่ะ
ซึ่งโจทย์นี้แหละเป็นโจทย์ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่จะต้องมาตีความกันการอบรมส่วนใหญ่นี้เนื้อหาจะเน้นหนักไปที่ตรงไหนคะคุณภัทราพร
เนื้อหาเท่าที่ดูตอนนี้ก็คือเน้นหนักไปด้านของการขบคิดกันนะคะว่าคนที่ทำงานเนี่ยก่อนที่จะผลิตงานออกไปสู่หน้าจอได้อย่างผู้สื่อข่าวเองตัดต่อช่างภาพหรือว่าคนที่มีความคิดอย่างเช่น มากกว่าพวกเราของผู้สื่อข่าวก็คือกลุ่มของบก.เนี่ยเขาจะมีข้อแนะนำอะไรหรือว่าในส่วนของการปฏิบัติงานอย่างของผู้สื่อข่าวเองเนี่ยเราจะมีข้อเสนออะไรกับทางฝ่ายบริหารเราบ้างหรือว่าการทำงานเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือว่าเราอยากจะได้อะไรเพิ่มหรืออะไรที่มันเป็นข้อเสนอที่เราอยากจะได้เพิ่มบ้างเพื่อที่จะสนับสนุนการทำงานเนี่ยให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ภูมิทัศน์สื่อเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปว่าหน้าจอของไทย PBS เนี่ยแต่ก่อนก็ยังอยู่แค่ตรงหน้าจอใช่ไหม
คะ
แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเท่าที่เราเห็นกันก็คือว่าไทย PBS เนี่ยขยับมาสู่จากหน้าจอไปแล้วก็ยังมีในส่วนของเว็บไซต
์
มีโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นช่องทางหลักแล้วก็อย่างของตัว Twitter เองเนี่ยของเราก็มีคนตามมากที่สุดนะคะในบรรดาของสำนักข่าวทั้งหมดเนี่ยค่ะก็ถือว่าอันนี้ก็จะเป็นจุดขายแล้วก็จุดแข่งของเราด้วยในขณะเดียวกันเราจะเอาช่องทางที่ออกอากาศผ่านหน้าจอทีวีเนี่ยมาสู่แพลตฟอร์มหรือว่าเนื้อหาผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าจะมีช่องทางไหนที่ทำให้คนเนี่ยสามารถติดตามเนื้อหาจากหน้าจอในช่องทางอื่นๆได้เพิ่มเติมมากขึ้นหรือไม่นะคะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันคุณไทยรัฐวันพรุ่งนี้ก็คงจะได้ทราบกันนะคะว่าเราจะทำอย่างไรกันต่อไปค่ะ
ค่ะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าไทย PBS มีการปรับหน้าจอโดยการเริ่มรันข่าวทุ่มตั้งแต่6โมง20นาทีจนกระทั่ง2ทุ่มตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเติมเต็มเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะมากพอสมควรตรงนี้ได้มีการพูดคุยกันไหมคะคุณภัทราพรว่าจะให้คุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไรแล้วก็จะขยายเนื้อหาไปให้ลงรายละเอียดยังไงบ้างตรงนี้ได้มีการพูดคุยกันหรือยังคะ
วันนี้ยังไม่ได้เริ่มพูดคุยนะคะคุณไทยรัฐเพราะว่าจริงๆตอนนี้คณะเพิ่งจะเดินทางมาถึงเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วเองนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของขั้นตอนการเริ่มแนะนำกันแหละว่าใครเป็นใครเป็นผู้อำนวยการมีใครหรือว่าผู้บริหารใครกันบ้างแล้วก็อยู่ในช่วงของการฝึกสมาธิค่ะแต่ว่าก็ดีหน่อยว่าดิฉันก็สามารถปลีกออกมาได้เพื่อที่จะร่วมจัดรายการกับคุณไทยรัฐไปก่อน
ค่ะเอาล่ะย้อนกลับมาเรื่องที่คุณภัทราพรได้ไปติดตามข้อมูลในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งส่วนใหญ่คุณภัทราพรก็ยังเกาะติดในเรื่องกสทช.แล้วก็เมืองแร่ที่จังหวัดพิจิตรมีความคืบหน้าอะไรอยากจะอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตไปทางหลังไมค์ได้ไหมคะ
ได้ค่ะคุณอาทรายก็คือเอาเริ่มเรื่องของการจ่ายเงินค่าประมูลก่อนละกันเพราะว่าเรื่องนี้ยืดเยื้อมานานมากสำหรับกรณีบริษัทไทยทีวีซึ่งมีผู้บริหารก็คือไทยทีวีก็คือเจ๊ติ๋มทีวีภูเนาะพูดง่ายๆค
ุ
ณติ๋มทีวีภูก็เป็นผู้บริหาร2ช่องก็คือไทยทีวีกับช่องโลกาทีวีซึ่งเป็นช่องทีวีดิจิตอล2ช่องนะคะ
ค่ะ
ตอนนี้ล่าสุดค่ะทางธนาคารกรุงเทพเนี่ยได้จ่ายเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลเนี่ยที่ทางบริษัทไทยทีวีติดค้างอยู่ให้กับทางกสทช.แล้วนะคะแต่ว่ามันมีข้อน่าสังเกตตรงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการยกเลิกประกอบกิจการของบริษัทไทยทีวีทั้ง2ช่องเนี่ยยังคงติดค้างกสทช.อยู่ที่กว่า 1,700 ล้านบาทค่ะแต่ว่าในส่วนของที่ธนาคารกรุงเทพนำส่งให้กับทางกสทช.เมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะทางธนาคารกรุงเทพบอกว่าขอนำส่งอ่ะแค่งวดเดียวก่อนก
็
คือจำนวน288ล้านบาทหรือว่างวดนี้มันเป็นงวดของการเรียกเก็บปี2557นะคะซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ทางบริษัทไทยทีวีเนี่ยเขาขอยกเลิกประกอบกิจการมาแต่ว่าในส่วนของงวดที่3งวดที่4งวดที่5และงวดที่6เนี่ยอีก4งวดซึ่งงวดที่3เนี่ยจะเริ่มเก็บในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก
็
อันนี้ยังไม่มีความชัดเจนรวมถึงงวดที่เหลือด้วยอีกพันกว่า600ล้านเนี่ยก็ต้องดูว่ากสทช.จะเอายังไงเพราะว่าเท่าที่ดิฉันได้ดูจดหมายของทางธนาคารกรุงเทพนะคะได้มีการทำจดหมายเนี่ยมาสอบถามกับทางกสทช.ถามว่ากรณีที่ทางธนาคารกรุงเทพเนี่ยคือบอกว่าไงดีสมมติว่าเงินก้อนนี้ที่มันยังเหลืออยู่ที่ทางยังไม่ได้มีการส่งนำส่งให้กับทางกสทช.เนี่ยธนาคารกรุงเทพเขาทำจดหมายมาถามกสทช.ว่าไอ้วงเงินที่มันเหลืออยู่เนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องจ่ายหมดเลยหรือไม
่
หรือว่าจะขอแบ่งจ่ายเป็นงวดไปเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่เขาดูตัวเลขที่กสทช.สั่งเรียกเก็บไป 1,700 กว่าล้านเนี่ยซึ่งกสทช.อ้างว่าเป็นตัวเลขที่ยังคงติดค้างอยู่สำหรับไทยทีวีเนี่ยแต่ว่าธนาคารกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่น่าจะใช่ตัวเลขนี้นะเพราะฉะนั้นก็คือขอให้กสทช.เนี่ยช่วยชี้แจงกลับมาเป็นรายลักษณ์อักษรอีกทีนึงว่าตัวเลขที่ทางกสทช.เนี่ยเรียกเก็บไปกับทางธนาคารกรุงเทพเนี่ยมันใช่ตัวเลขนี้จริงๆหรือไม
่
ซึ่งก็ต้องย้อนไปอีกว่าทำไมธนาคารกรุงเทพถึงจะต้องมารับผิดชอบแทนไทยทีวี
อ
ันนี้ก็ขออธิบายว่าในส่วนของการประมูลที่เริ่มต้นกัน24ช่องนะคะตั้งแต่ปี2555เนี่ย ช่วงก่อนที่จะมีการประมูลเนี่ยขั้นตอนของการวางหลักทรัพย์เพื่อจะไปแสดงตัวว่าบริษัทเนี่ยมีความพร้อมในการเข้าร่วมประมูลเนี่ยก็จะต้องมีการวางแบงก์การันตีหรือว่าหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยด
ัง
นั้นก็คือทางบริษัทไทยทีวีนะคะได้มีการขอให้ธนาคารกรุงเทพเนี่ยเป็นผู้ค้ำประกันเป็นสถาบันการเงินที่ทำค้ำประกันให้กับทางไทยทีวีเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการวางหลักทรัพย์เท่ากับมูลค่าที่ประมูลกันไปนะ
คะ
ก็ทำให้มันส่งผลตรงที่ว่าพอไทยทีวีไม่มีเงินจ่ายกสทช.เนี่ยกสทช.ก็ต้องไปไล่บี้เอากับทางธนาคารกรุงเทพเพราะฉะนั้นธนาคารกรุงเทพก็เป็นผู้จ่ายแทนให้กับทางไทยทีวีตอนนี้จ่ายไปแล้ว288ล้านบาทเพราะฉะนั้นยังเหลืออีกประมาณ 1,700 ล้านบาทหรือว่าอาจจะเป็น 1,600 กว่าล้านบาทนะคะตัวเลขตรงนี้ยังไม่นิ่งเหมือนกันว่าตกลงแล้วจะสรุปที่ตัวเลขที่เท่าไหร่กันแน่เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละไอ้วงเงินที่เหลืออยู่เนี่ยทางธนาคารกรุงเทพก็เลยถามไปที่กสทช.แล้วให้กสทช.เนี่ยตอบกลับมาอีกครั้งนึงว่าตกลงแล้วจะเอายังไงจะเอาเท่าไหร่หรือว่าจำเป็นต้องจ่ายหมดไหมทางกสทช.เนี่ยเขาบอกให้เหตุผลว่าควรจะจ่ายหมดเนื่องจากว่าปกติแม้ว่าผู้ประกอบการ24ช่องเนี่ยกสทช.จะแบ่งจ่ายเป็นรอบปีรอบปีในแต่ละปีก
็
คือครบรอบทุกๆเดือนพฤษภาคมไปอย่างกรณีของบริษัทไทยทีวีที่ยกเลิกประกอบกิจการไปเนี่ยนะ
คะ
ก็ถือว่าเป็นการยกเลิกประกอบกิจการเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินประมูลทั้งหมดที่คุณยังไม่ได้จ่ายเนี่ยก็ควรจะจ่ายให้ครบถ้วนทั้งหมดแต
่
ทางธนาคารกรุงเทพก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าถ้าอย่างนั้นเขาแบ่งจ่ายตามงวดได้ไหมล่ะตามที่กสทช.บอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ยังคงต้องรอฟังความเห็นจากทางกสทช.อยู่ค่ะคุณไทยรัฐ
ค่ะคุณพัชราพรถ้าอย่างนี้ในกรณีของไทยทีวีถ้าหากเทียบเคียงกับช่องอื่นๆหากมีหลายๆช่องล้มหายตายจากไปนี่เขาก็ต้องนำเงินที่จำเป็นจะต้องจ่ายสัมปทานมาจ่ายอย่างนี้หลายๆคนจะต้องประเมินกันยังไงคะได้มีการพูดคุยกับช่องตัวแทนผู้ประกอบการช่องอื่นๆไหมคะ
คือผู้ประกอบการช่องอื่นนะคะหลังจากที่บริษัทไทยทีวีเขาขอยกเลิกประกอบกิจการมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะเห็นไทม์ไลน์ตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันนี้แหละว่าผู้ประกอบการหลายคนเขาก็อยากจะขอให้เลื่อนการจ่ายออกไปแต่ว่าในส่วนของมันมีข้อดีเบตหรือว่าข้อโต้แย้งกันอยู่นะคุณนันทรัตน์ว่ากรณีการเลื่อนจ่ายออกไปกับการไม่ให้เลื่อนจ่ายเนี่ยอย่างกสทช.เขาก็มองว่าบางคนนะคะกสทช.มองว่าการที่ผู้ประกอบการเนี่ยได้มีการแข่งขันมีการวางเงินชนะประมูลมีการสู้ราคากันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าม
ัน
เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าจะต้องเกิดการแข่งขันการสู้ราคาประมูลทีวีดิจิตอลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเขาทุ่มทุนลงไปเองเพราะฉะนั้นมันมีแผนทางธุรกิจของเขาอยู่แล้วในการรองรับความเสี่ยงตรงนี้นะคะ
อัน
เนี้ยมันเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถที่จะเลื่อนเก็บหรือว่าเลื่อนจ่ายกันออกไปได้ประกอบกับความเห็นของทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอ
ัน
นั้นกรรมการปปช.แล้วก็สำนักงานคณะสำนักงานอัยการสูงสุดอะค่
ะ
ก็เคยทำหนังสือมาเพื่อที่จะตอบคำถามกสทช.เหมือนกันหลังจากที่กสทช.ก็สงสัยเหมือนกันว่าหน่วยงานเขาสามารถมีอำนาจพอที่จะเลื่อนการจ่ายหรือว่าเลื่อนการจ่ายหรือว่าเรียกเก็บเงินได้หรือเปล่าแต่ว่าสามหน่วยงานนี้ทั้งปปช.สตง.แล้วก็อัยการสูงสุดเนี่ยก็ทำหนังสือมาถึงกสทช.แล้วเหมือนกันเมื่อปีที่แล้วว่าไม่สามารถที่จะเลื่อนเก็บได
้
เพราะว่าถ้าเลื่อนเก็บเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายต่อเงินที่เป็นรายได้ของแผ่นดินนะคะก็จะทำให้เงินรายได้ของแผ่นดินเนี่ยได้ส่วนนี้ช้าลงไปด้วยแล้วก็อาจจะมีปัญหายืดเยื้อตามมาด้วยถ้ากรณีที่ไม่สามารถที่จะเลื่อนเก็บไม่สามารถที่จะเรียกเก็บได้อาจจะทำให้เกิดความยืดเยื้อในการเรียกเก็บไปเรื่อยๆแต
่
ว
่
าในช่วงตลอดปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยคุณนันทรัตน์มันก็มีข้อน่าสังเกตนะว่าแม้ว่าทาง3หน่วยงานตรวจสอบเนี่ยจะตอบมาแบบนี
้
แต
่
ล
่
าสุดนะคะเมื่อประมาณปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะประมาณวันที่28เนี่ยผู้ประกอบการฟรีทีวีเนี่ยกลุ่มทีวีดิจิตอลที่ชนะประมูลไปประมาณ8ช่องนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มข่าวแล้วก็กลุ่มที่ทำธุรกิจบันเทิงอย่างเช่นช่องวันนะคะช่องเนชั่นช่อง PPTVไทยรัฐทีวีอะไรเงี้ยเขารวมตัวกันอีกครั้งนึงนะคะไปย
ื่
นหนังสือถึงทางหัวหน้าคสช.เพื่อที่จะขอให้ใช้อำนาจตามมาตรา44ก็คือขอให้เลื่อนจ่ายเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลเนี่ยออกไปก่อนสำหรับงวดที่3ก็คือจะครบรอบในวันที่24หรือว่า25พฤษภาคมเนี่ยออกไปก่อนแต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าให้ออกไปถึงเมื่อไหร่แล้วก็ประเด็นที่2ก็คือว่าใบอนุญาตของกลุ่มผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลเนี่ยที่แต่ละบริษัทเนี่ยมีอายุในการถือครองอยู่ประมาณ10ปีนะคะจำนวน10ปีเนี่ยต่อ1บริษัทเนี่ยเขาขอขยายออกไปเป็นอีก5ปีเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าขยายจาก10เป็น15ปีนั่นแหละเพราะว่า เขาให้เหตุผลว่าเนี่ยการประกอบกิจการที่ผ่านมาเขาเกิดภาวะการขาดทุนกับผู้ประกอบการหลายช่องรวมทั้งแผนงานของกสทช.ต่างๆเนี่ยค่ะไม่ได้เป็นไปตามแผนงานในการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลทางระบบก็ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยเห็นว่ามันเป็นเหตุที่อยู่นอกเหนือปัจจัยการควบคุมของเขาได
้
เขาก็เลยยื่นเงื่อนไขนี้ไปให้ทางหัวหน้าคสช.เนี่ยใช้อำนาจตามมาตรา14ว่าขอให้เป็นไปตามที่พวกเขาร้องขอแล้วกันแล้วก็อีกข้อนึงก็คือปกติเนี่ยคูปองส่วนลดทีวีดิจิตอลเนี่ยรัฐบาลก็คือกสทช.นะคะแจกให้จะมีส่วนลด690 บาทแต่ว่าการแจกรอบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในช่วง 1-2 เดือนนี้นะคะขอให้ปรับเพิ่มส่วนลดเนี่ยจาก690 บาทเป็นลด 1,200 บาทเพื่อที่ว่าจะทำให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงการรับชมทีวีดิจิตอลได้มากขึ้นโดยการนำคูปองที่เป็นส่วนลดเนี่ยเอาไปแลกใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะมารับชมได้ประเด็นทั้งหมดเนี่ยคุณไทยรัฐคือสรุปว่าทางกสทช.เนี่ยยังไม่มีความเห็นลงมาเลยนะคะว่าจะอนุมัติให้กับตามที่ผู้ประกอบการร้องขอหรือไม่แต่ว่าเท่าที่ฉันได้คุยกับทางคุณถากรตันทศิษย์ซึ่งเป็นเลขาธิการกสทช.คุณถากรก็บอกว่าโดยขั้นตอนแล้วเนี่ยทางหัวหน้าคสช.หรือว่าตัวแทนของคสช.เนี่ยก็จะต้องทำหนังสือกลับมาถามทางกสทช.ก่อนว่าในสิ่งที่ผู้ประกอบการเขาเสนอมาอย่างเนี้ยสามารถทำได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งเราก็จะเห็นได้จากคำสั่งม.14เนี่ยจากการประมูล 4G ไปแล้วที่ว่าสั่งให้จัดการประมูลใหม
่
เพราะฉะนั้นเรื่องของทีวีดิจิตอลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาเหมือนกันว่าที่สุดแล้วเนี่ยการเดินหน้าโดยกสทช.จะไปดึงเรื่องของมาตรา44เนี่ยลงมาเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหรือว่าการกำกับดูแลของกลุ่มผู้ประกอบการฟรีทีวีดิจิตอลอีกมากน้อยขนาดไหนนะคะคุณณัฐราชคะ
คุณพัชราพรท่าทีของท่านนายกหรือว่าท่าทีของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องการที่ผู้ประกอบการไปยื่นให้นายกใช้มาตรา44นี่มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะนายกท่านตอบรับมากน้อยแค่ไหน
เนี่ยประเด็นนี้แหละที่ดิฉันบอกว่าคือตัวท่านนายกเนี่ยยังไม่ได้ตอบรับเลยนะว่าจะทำได้ไม่ได้ยังไงบ้างเพราะว่าการยื่นไปเนี่ยก็คือยื่นไปเมื่อวันที่28 พฤษภาคมแต่ว่าจริงๆเนี่ยช่วงดิฉันเดาเอานะคะว่าช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยหลังจากที่หยุดเลยเทศกาลหยุดยาวกันมาแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีความเคลื่อนไหวพอสมควรแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยโดยการเกาะติดทำข่าวในสายของกสทช.เนี่ยค่ะก็คือน้อยครั้งเหมือนกันที่พอเสนอมาตรา44ไปแล้วท่านนายกจะรับทุกเรื่องนะคะเพราะว่าอย่างถ้าเราดูเรื่องของการเปลี่ยนผ่านอนาล็อกของช่อง3เนี่ยเมื่อปีประมาณ2556อ่ะนะคะตอนนั้นก็คือมีการที่จะขอให้ใช้อำนาจนายกหรือว่ารัฐบาลเนี่ยเข้ามาดูแลเหมือนกันแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยนายกก็บอกหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องของฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขาก็บอกตอบกลับมาบอกว่าจริงๆบางปัญหาเนี่ยกสทช.สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองนะไม่จำเป็นต้องไปเสนอเรื่องถึงรัฐบาลเลยก็ได้แต่ว่าเรื่องนี้อยู่ๆก็คือผู้ประกอบการเขาบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าถ้ากสทช.ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วก็เคยพูดไว้เหมือนกันว่าถ้ากสทช.ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องทีวีดิจิตอลขาดทุนได้เนี่ยช่วงปีนี้เขาก็จะไปยื่นหนังสือที่นายกเพื่อให้นายกเนี่ยเป็นคนพิจารณาในการแก้ไขปัญหาแต่ทีเนี้ยพอเขายื่นไปเมื่อวันที่28 พฤษภาคมเนี่ยความเป็นไปได้เนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าเรา
เมษายนหรือเปล่าคะคุณพัทราพร
28พฤษภาคมค่ะขออภัยตอน28เมษายน
ค่ะ
ใช่
ค่ะ
อ่ะ
เชิญต่อค่ะ
คือถ้าดูความเป็นไปได้อย่างก่อนหน้านี้อย่างที่ดิฉันบอกว่าความเป็นไปได้ว่าอย่างหน่วยงานตรวจสอบอย่างศาลหน่วยอัยการสูงสุดปปช.หรือว่าทางปปง.นะคะเขาเคยตอบมาแล้วว่าการเลื่อนจ่ายเนี่ยทำไม่ได้อันนี้มันก็ชัดเจนว่าหน่วยตรวจสอบเขาตอบหนังสือมาเป็นทางการแต่ถ้ามีการหยิบเรื่องมาตรา44มาใช้อีกครั้งนึงเนี่ยท่านเลขาธิการกสทช.ก็บอกว่าเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ได้ยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วมาตรา44เนี่ยมันครอบคลุมหมดแล้วแหละถ้าจะทำอะไรมันก็ทำได้แต่มันก็ต้องถามกลับมาอีกแหละว่าไอ้สิ่งที่ถ้าจะทำเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะโดนตั้งข้อสังเกตไงว่าถ้าสมมติว่าใช้มาตรา44เข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ได้รับการผ่อนผันเรื่องจ่ายเงินประมูลออกไปจริงๆเนี่ยแล้วผู้ประกอบการกลุ่มอื่นล่ะอย่างเช่นกลุ่มผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมกลุ่มเคเบิลทีวีถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแข่งขันอย่างเนี้ยเขาก็จะมีข้อหรือว่าเงื่อนไขตรงนี้มาเป็นเหตุผลในการที่ทำให้ไปยื่นขอม.14เพื่อมาช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีอีกหรือไม่หรือว่ายังกลุ่มวิทยุผู้ประกอบการวิทยุเองก็ตามอย่างเช่นตอนนี้เขาก็โดนปิดกันอยู่ถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าตั้งแต่มา
มีการรัฐประหาร
เนี่ยเขามีการจัดระเบียบใช่มีการจัดระเบียบเรื่องของวิทยุชุมชนซึ่งมันมีมากกว่าประมาณ 6,000 สถานีนะคะแต่ว่ามันจะมีแค่ประมาณ 1,000 สถานีเท่านั้นที่ได้รับการเปิดโดยอนุโลมให้เปิดได้ปีต่อปีเนี่ยเราก็จะสามารถผ่อนผันไปปีต่อปีปีต่อปีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้เขาก็เรียกร้องเหมือนกันว่ากสทช.ก็ควรจะจัดระเบียบแบบให้เปิดได้โดยมีใบอนุญาตอย่างเป็นทางการไม่5ปี10ปีเหมือนการแข่งขันทีวีดิจิตอลเนี่ยซ
ึ่
งอันนี้ในเรื่องของกลุ่มวิทยุเนี่ยกสทช.ก็ยังไม่มีคำตอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นดิฉันก็มองว่ากสทช.เองก็อาจจะต้องคิดหนักเหมือนกันว่าการให้คำตอบไปกับทางคสช.ว่าทำได้หรือไม่ได้ยังไงเนี่ยมันก็มีผลแล้วก็มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกลุ่มผู้ประกอบการอื่นเหมือนกันนะคะ
ค่ะเอาล่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คุณพัทราพรเองก็ได้ติดตามมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่คงจะต้องมีการติดตามในตอนต่อไปแหละเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเงินทองแล้วก็เป็นเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติและผลประโยชน์ของผู้ชมด้วยเนาะว่าทีวีดิจิตอลจะเดินไปยังไงแล้วก็คุณพัทราพรจะร่วมจัดในช่วงเบรกที่2ต่อไหมคะหรือว่าจะกลับเข้าสู่การอบรมของไทย PBS ที่มีการขับเคี่ยวกันอยู่ที่นครปฐมเนาะใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ดิฉันขอพูดสั้นๆติดไปเบรกนี้เลยก็ได้ค่ะเรื่องของเหมืองแร่ทองคำอะค่ะคุณไทยรัฐคะ
ค่ะ
เชิญค่ะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีความคืบหน้าไม่มากนักเนาะเพราะว่าติดช่วงเทศกาลหยุดยาวด้วยแล้วก็แต่ว่าดิฉันเชื่อว่าในสัปดาห์หน้านี้แหละจะมีความเข้มข้นเยอะมากเนื่องจากว่าวันที่13พฤษภาคมนะคะก็คืออย่างที่ถ้าใครได้เกาะติดกันมาตลอดเนาะก็จะทราบว่าจะเป็นวันสิ้นสุดการพิจารณาแล้วแหละการสิ้นสุดการถือครองใบอนุญาตประกอบโลหกรรมเหมืองแร่ทองคำของบริษัทอัครารีซอร์สเซสซึ่งเป็นผู้ประกอบการเหมืองแร่รายใหญ่ที่สุดเนาะของเมืองไทยแล้วก็มีพื้นที่อยู่ประมาณ 3,000 กว่าไร่นะคะในการที่จะทำเหมืองแร่ทองคำในจังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์พิษณุโลกในวันที่13เนี่ยก็อย่างน้อยก็ต้องมีความชัดเจนแล้วแหละว่าจะต่ออายุใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมแต่ดิฉันก็เดาว่าน่าจะเป็นวันที่ก่อนวันที่13เนี่ยน่าจะมีข่าวพอสมควรแล้วว่ารัฐบาลตัดสินใจอย่างไรแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็น่าจับตาเหมือนกันว่าเหตุผลที่จะเดินหน้าต่อหรือไม่เดินหน้าต่อเนี่ยทางฝ่ายเกี่ยวข้องอย่างเช่นกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเขาพิจารณาจากปากกาอะไรบ้างคือดิฉันก็พยายามจะมองเหมือนกันว่าสิ่งที่เขาจะพิจารณาต่อใบอนุญาตและไม่ต่อใบอนุญาตเนี่ยคือเขาเอาเหตุผลข้อไหนมาดูบ้างนอกจากกฎหมายแล้วเนี่ย
ค
ือแน่นอนว่าตามสเต็ปของทางสายรัฐเขาก็บอกว่าต้องทำตามกฎหมายแต่เราก็ไม่รู้เราอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้คำว่าทำตามกฎหมายของเขาหรือว่าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อจะเดินหน้าหรือว่าหยุดเนี่ยเขาใช้หลักเกณฑ์อะไรบ้างแล้วก็วันที่13เนี่ยค่ะคุณอัทรัตน
์
มีกลุ่มภาคประชาชนนะคะซึ่งได้มีการประกาศผ่านโซเชียลแล้วแหละโซเชียลมีเดียแล้วว่าเขาจะมีการรวมตัวกันนะคะไปที่ทำเนียบรัฐบาลกันอีกครั้งนึงเพ
ื่
อที่จะไปเรียกร้องให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยรับผิดชอบถ้าสมมุติว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาเขาก็เรียกร้องให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยลาออกเลยนะถ้าสมมุติว่ามีการต่อใบอนุญาตใช
่เขาบอกเหตุผลชัดเจนไหมคะว่าทำไมถึงต้องให้รัฐมนตรีลาออก
คือเขามองว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเป็นวันที่13พฤษภาคมนี้นะคะแน่นอนว่าถ้าเขามองว่าทางผู้ประกอบการได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตไปเพราะฉะนั้นมันก็ย้อนกลับมาที่กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นคนต้นเรื่องก็คือเป็นผู้ที่เซ็นอนุมัติใบอนุญาตนั่นแหละ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเมืองได้เดินหน้าต่อเขาก็มองว่ารัฐมนตรีก็ควรจะต้องรับผิดชอบด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องของผลศึกษาต่างๆโดยเฉพาะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมผลศึกษาผลเขาเรียกผลตรวจสอบด้านการเจาะเลือดเนี่ยว่าพบสารโลหะหนัก
ในร่าง
กายผลตรวจสุขภาพค่ะใช่ซึ่งมันไม่ใช่แค่ผลตรวจปีเดียวมันเป็นผลตรวจซ้ำกันตั้ง2ปีแล้วเป็น2ปีที่พบว่าคนเกินกว่าครึ่งของจำนวนที่ตรวจทั้งหมดเป็นพันๆคนเนี่ยมีสารโลหะหนักอยู่ในร่างกายเกินมาตรฐานพบข้อมูลว่ามีเด็กในชุมชนมีสารโลหะหนักแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้ทางเหมืองแร่เองเขาก็หักล้างโดยข้อมูลที่ว่าคือมันมีสารอยู่แล้วในพวกในดินในแร่ต่างๆเนี่ยมันมีแร่ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่น่าจะมาจากกิจกรรมของเหมืองแร่ทองคำแต่คนที่เขากังวลคนที่เขาไม่สบายใจเนี่ยเขาก็บอกว่ามันแน่นอนว่ามันมีในแร่อยู่แล้วแต่การที่ไประเบิดไปทำให้แร่ต่างๆเหล่านี้มันฟุ้งกระจายขึ้นมามากขึ้น มันไม่ใช่ว่ามาจากกิจกรรมของเหมืองแร่ทองคำหรอกหรือ ซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็เลยอยากจะให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยช่วยยุติเพื่อที่จะพิสูจน์ก่อนว่าไอ้การระเบิดเหมืองของเขาการทำประกอบกิจกรรมของเหมืองแร่เนี่ยมันมีผลกระทบต่อชุมชนมีผลต่อค่าฝุ่นละอองค่าน้ำค่าดินต่างๆเนี่ยตามที่ชาวบ้านเขากังวลมากน้อยขนาดไหนหรือไม
่
ซึ่งประเด็นเนี้ยดิฉันก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ยังคงยืดเยื้อกันอีกยาวนะไม่ว่าจะเหมืองได้เดินหน้าต่อไปหรือไม่หรือว่าเหมืองจะได้หยุดตามคำเรียกร้องของชาวบ้านหรือไม่เนี่ยก็ยังคงต้องได้รับการพิสูจน์ไปอีกสักพักใหญ่อะค่ะกว่าจะหาเจ้าภาพได้จริงๆนะว่าจริงๆแล้วจะพิสูจน์กันไหมว่าที่สุดแล้วเนี่ยเหมืองแร่ทองคำจะได้รับผลกระทบหรือว่าเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่หรือเปล่าค่ะ
ค่ะก็คงจะต้องติดตามเป็นเรื่องร้อนๆสัปดาห์หน้าวันศุกร์หน้าเราก็คงจะทราบนะคะว่าตกลงแล้วกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณายังไงเกี่ยวกับเรื่องการต่อใบอนุญาตของเหมืองทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะช่วงนี้คุณพัทราพรจะพักเพื่อไปอบรมต่อหรือว่าจะอยู่ในช่วงเบรกที่สองต่อไหมคะ
หรือฉันขอลาไปเลยค่ะคุณไทยรัฐ
ค่ะขอบคุณ
ค่ะฝากคุณผู้ชมไว้กับคุณนทรัตน์ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมช่วยฟังคุณนทรัตน์ด้วยอยู่เป็นเพื่อนคุณนทรัตน์ไปก่อน
ค่ะ
แล้วเดี๋ยวเสาร์หน้าก็มากลับมาเจอกันที่กรุงเทพนะคะถ้าไม่ได้ติดปัญหาหรือว่าติดภารกิจอะไรกัน
ค่ะช่วงนี้เราลากันกับคุณพัทราพรนะคะช่วงหน้าอยู่กับดิฉันต่อนะคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ฟังไปลงพื้นที่ที่หลายจังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดหนองคายนะคะเพื่อติดตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมระยะยาวนะคะซึ่งเรารู้จักกันดีในโครงการโขงชีมูลสักครู่กลับมาค่ะ
คุณกำลังฟังรายการหลังไมค์ในสนามข่าววิทยุไทย PBS www.thaipbsonline.net
คนเมืองกับน้ำห่างไกลกันมากเราลองถามคนเมืองเกี่ยวกับการประหยัดน้ำ
ก็ไม่สนใจเฉย
ก็รู้นะแต่ไม่อยากทำหรอกความในใจของน้ำน้ำแล้งเกี่ยวอะไรกับเรา
ปีนี้จะแล้งมากขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัด
สงสารเกษตรกรจังเลยนะพ่อ
สงสารจริงๆนั่นแหละแม่แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นี
่โอ้ไม่นะปีนี้ฝนจะตกน้อยเหรอเนี่ยแล้วดูพวกมนุษย์ใช้งานเพื่อเราสิไหลไปฟรีๆไปทีละหยด
แต่น้ำแล้งก็ไม่เห็นจะเกี่ยวกับเราเลยนี
่ใครว่าน้ำแล้งไม่เกี่ยวกับเราทุกครั้งที่เปิดก๊อกก็มีน้ำไหลออกมาให้ใช้ราบใดที่มีเงินจ่ายไม่เห็นจะต้องประหยัดเลยถ้าเราคิดแบบนี้เราอาจใช้น้ำโดยไม่รู้ตัวถึงวันละ200ลิตรทั้งที่จริงๆใช้น้ำแค่วันละ50ลิตรก็เหลือเฟือแล้วถ้าคนไทยใช้น้ำแบบนี้ทุกคนก็เหมือนเราเทน้ำทิ้งกว่า 15,000 ล้านลิตรต่อวันซึ่งเท่ากับสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 10,000 สระแล้วน้ำแล้งเพราะอะไรเคยสงสัยไหมว่าน้ำที่เราใช้มาจากไหนมันมีวันหมดไปหรือเปล่าคำตอบคือน้ำที่เราใช้มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งกักเก็บน้ำเปรียบเสมือนธนาคารน้ำของคนทั้งประเทศซึ่งน้ำก็จะลดลงจากการใช้งานและการถ่ายเทโดยธรรมชาติแต่ก็จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณฝนฝนจึงช่วยให้เรามีน้ำหมุนเวียนในระบบเพียงพอแต่ถ้าปีไหนฝนแล้งน้ำที่มีอยู่เท่าเดิมก็จะลดลงเรื่อยๆจนหมดไปในที่สุดเกิดเป็นภัยแล้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองในวันนี้ก็เท่ากับเรากู้น้ำจากอนาคตมาใช้ล่วงหน้าในปี2558ภัยแล้งเป็นเหตุให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาดทุนกว่า 11,900 ล้านบาทยังไม่นับพืชผลอื่นๆที่เสียหายกว่า 14,000 ล้านบาทพอภาคเกษตรขาดทุนธุรกิจอื่นก็ได้รับผลกระทบจากที่ลำบากอยู่แล้วก็ลำบากกันไปทั้งหมดยิ่งปีไหนภัยแล้งยาวนานกว่าที่คิดพืชผักก็แพงขึ้นแต่คุณภาพลดลงน้ำจึงไม่ใช่ปัญหาของชาวนาชาวสวนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาของเราทุกคนเริ่มเปลี่ยนด้วยกันวันนี้แปรงฟันเสร็จบ้วนปากโดยใช้แก้วจะใช้น้ำเพียงครึ่งถึง1ลิตรแต่ถ้าปล่อยน้ำทิ้งไว้จะสิ้นเปลืองกว่า30ลิตรเมื่ออาบน้ำเปิดฝักบัวเฉพาะราดและล้างตัวจะใช้น้ำเพียง30ลิตรแต่ถ้าเปิดทิ้งไว้อาจใช้ถึง90ลิตรเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวันที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะล้างจานหรือล้างผักผลไม้เพียงใช้ภาชนะรองน้ำไว้ก็จะประหยัดน้ำได้ถึง9ลิตรต่อนาทีมาร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เราทุกคนในประเทศไทยมีน้ำใช้ไปอีกนานแสนนาน
เราจะไม่ยอมไหลตายไปโดยเปล่าประโยชน์โอ้ยไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้ว
โอ้วันนี้น้ำไม่ค่อยไหลเลยนะแม
่นี่คุณคะอย่าเปิดน้ำทิ้งไว้สิคะช่วยประหยัดค่าน้ำบ้างหากรับผิดชอบ
โอ้ปิดน้ำปิดน้ำ
รอดแล้วพวกเรา
แบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งที่หนักที่สุดในรอบ20ปีชุมชนหลายพื้นที่ขาดน้ำและต้องการความช่วยเหลือในการซ่อม สร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อต่อชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้เชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือที่ธนาคารกรุงไทยสาขากาเปโตรเลียมบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0710156235แบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/digitalmedia
การรับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้วเรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook และโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay Connectedเชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
เปิดบันทึกคนข่าวภาคสนามอ่านเรื่องจริงหลังใหม่กับรายการหลังใหม่ในสนามข่าวโดยหทัยรัตน์พหลทัพและภัทรพรตั้นงาม
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหลังไมค์ในสนามข่าวค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันหทัยรัตน์พหลทัพนะคะส่วนคุณภัทรพรตั้นงามนั้นก็กลับเข้าสู่การอบรมเวิร์คช็อปของไทย PBS นะคะที่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงหน้าจอเพื่อนก้าวไปสู่การแข่งขันในแพลตฟอร์มใหม่ของสื่อใหม่นะคะซึ่งตอนนี้มีการอบรมอยู่ที่สามพรานนะคะจังหวัดนครปฐมค่ะก็รู้สึกว่าเป็นการอบรมที่ค่อนข้างสนุกสนานนะคะเพราะเป็นการระดมสมองเพื่อให้คนในที่เป็นทีมข่าวได้แสดงวิสัยทัศน์เพื่อจะนำไปสู่การปรับปรุงเพื่อให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้รับรู้ข่าวสารอย่างทันท่วงทีค่ะเอาล่ะช่วงนี้ 17:45 นะคะคุณผู้ฟังก็ไปลงสนามข่าวกับดิฉันค่ะช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมา10กว่าวันเลยค่ะคุณผู้ฟังดิฉันได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ก่อนที่ล่าสุดก่อนที่จะกลับมานี่เองก็ได้ไปลงพื้นที่จังหวัดหนองบุรีรัมย์จังหวัดเลยและจังหวัดหนองคายนะคะเพื่อติดตามดูโครงการผันน้ำนะคะหรือที่คุณผู้ฟังอาจจะรู้จักเรื่องโขงเลยชีมูลนะคะซึ่งเป็นโครงการตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ค่ะตั้งแต่ณชาติเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกชาติชายชุนหวันปี2532นะคะได้มีก่อนหน้านั้นก็มีการอนุมัติงบประมาณจำนวน 20,000 กว่าล้านค่ะคุณผู้ฟังคุณพัทรคุณผู้ฟังคะมีการอนุมัติงบเพื่อจะสร้างฝายสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วก็มีการขุดลอกคลองเพื่อจะผันน้ำไปสู่แหล่งน้ำต่างๆจำนวนมากมายค่ะแต่โครงการที่ดิฉันได้ไปลงพื้นที่ก็คือจังหวัดหนองบุรีรัมย์ค่ะเป็นโครงการขุดลอกคลองแล้วแต่ใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลค่ะซึ่งตรงนี้เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเองสำหรับการใช้งบประมาณจริงๆแล้วงบประมาณก้อนนี้ตั้งไว้2ล้านจำนวน2ล้านล้านค่ะเป็นงบประมาณระยะยาวนะคะก็มีการจะเตรียมจะขุดลอกคลองตั้งแต่ปากแม่น้ำโขงนะคะลงไปสู่เขื่อนอุบลรัตน์ระยะทาง 2,200 กิโลเมตรค่ะสิ่งหนึ่งที่ดิฉันได้พบก็คือว่าเป็นโครงการอยู่ในจังหวัดหนองบุรีรัมย์นะคะอยู่ในอำเภอช่วงอำเภอเมืองอำเภอโนนสังก่อนที่จะเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นโครงการที่มีการขุดลอกห้วยลำพะเนียงที่มีความยาว220กิโลเมตรแต่เบื้องต้นนะคะมีการขุดไปแล้วประมาณเกือบ100กิโลเมตรนะคะใช้งบประมาณเกือบ 1,000 ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดค่ะ 1,000 ล้านบาทคือเป็นการขุดลอกคลองคือคลองตัวนี้ค่ะมีก่อนหน้านี้มีความกว้างเพียงแค่10เมตรเท่านั้นเองแต่พอมีการขุดไปแล้วมีการขุดตั้งแต่ปี2548นะคะขุดทำให้มีความกว้าง70เมตร มากกว่าเดิมเป็น7-8เท่านะคะเพราะว่าบางช่วงก็มีความกว้างเป็นประมาณ100เมตรนะคะก็ทำให้ที่ดินของชาวบ้านเนี่ยหายไปจนทำให้ชาวบ้านได้มีการฟ้องร้องต่อศาลปกครองนะคะซึ่งต่อมาก็ศาลปกครองก็ได้มีคำพิพากษาสูงสุดให้กรมชลประทานคืนเงินให้กับชาวบ้านกรณีที่ใช้ที่ดินไปนะคะหรือเรียกว่าค่าชดเชยหรือค่าเวรคืนนั่นเองค่ะแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อมีการเวรคืนที่ดินให้กับชาวบ้านไปแล้วนะคะคลองที่มีการขุดลอกไปเนี้ยชาวบ้านที่อยู่รอบๆริมคลองไม่สามารถจะใช้น้ำได้เพราะว่าคลองมีความลึกมากกว่าปกตินะคะปกติอาจจะมีความลึกแค่ประมาณ5-6เมตรแต่ตอนนี้ลึกประมาณ20เมตรนะคะเขาบอกว่าลึกจนถึงขั้นว่าวัวควายลงไปดื่มน้ำนะคะไม่สามารถจะขึ้นได้อย่างนี้ดีกว่าให้คุณผู้ฟังจินตนาการไปพร้อมกับดิฉันนะดิฉันก็ได้เดินลงไปดูไปชมที่ใต้ท้องคลองค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ำไม่มีแล้วนะคะดิฉันก็สามารถลงไปพูดคุยแล้วก็ไปสอบถามข้อมูลรวมทั้งไปช่วยเขาดูหาปลาด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันมีบางพื้นที่มันก็จะมีมันน้ำมันจะแห้งตรงนั้นละปลาจะอยู่เยอะนะคะก็ไปช่วยเขาหาปลาแต่สิ่งหนึ่งคือที่แหล่งข่าวนะคะหรือว่าคนในพื้นที่เล่าให้ฟังก็คือว่าหลังจากที่มีการขุดลอกคลองไปเนี่ยตรงบริเวณข้างๆนอกจากจะสูงมากแล้วนะคะน้ำเวลาช่วงหน้าฝนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอ่อไปที่นาของชาวบ้านได้นะคะนี่เป็นผลกระทบอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านกลัวว่าถ้าหากจะมีการขุดลอกคลองระยะทางซึ่งประมาณ 2,000 กิโลเมตรเนี่ยชาวบ้านพื้นที่อื่นๆเนี่ยเขาอาจจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนี่คือประเด็นแรกนะส่วนประเด็นที่2ก็คือชาวบ้านบอกว่าหลังจากมีการขุดคลองแล้วระบบนิเวศหรือว่าพื้นที่รอบๆคลองเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยรวมทั้งปลาด้วยนะคะปลาก็ปกติแล้วจะมีปลาอยู่เยอะชาวบ้านบอกนะคะตอนนี้ก็แทบจะไม่มีปลาให้เหลือกินในหน้าแล้งหรือว่าในหน้าน้ำหลากเลยก็ว่าได้นะคะนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านกลัวกัน2สิ่งนะคะนอกจากนั้นก็คือว่าเขาจะมีการขุดในอีกตลอดหลายๆพื้นที่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ได้มีการขุดเพียงแค่ยังไม่ถึง100กิโลเมตรยังเหลืออีกตั้ง 1,100 กิโลเมตรชาวบ้านก็กลัวว่าถ้าหากมีการวางโครงการไว้แล้วมีการวางงบประมาณสำหรับการเวรคืนที่ดินให้ชาวบ้านหรือเปล่าหรือจะต้องให้ชาวบ้านไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองเหมือนเดิมตรงนี้ชาวบ้านเองก็กังวลนะคะเพราะว่าสิ่งที่ได้ก่อนที่จะกลับมาเนี่ยดิฉันก็ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ชลประทานที่จังหวัดหนองบัวลำภูเขาก็บอกว่ามีปีหน้านะคะปี2550เตรียมที่จะขุดลอกคลองลำพะเนียงเนี่ยอีก50กิโลเมตรนะคะซึ่งบริเวณนั้นก็เป็นพื้นที่อยู่ไม่ห่างจากที่เคยขุดไปแล้วนะคะชาวบ้านเองก็มีการพูดคุยกันถึงประเด็นนี้แล้วก็มีการเตรียมตัวแหละว่าควรจะมีการเจรจากับกรมชลประทานให้ดีก่อนที่จะมีการขุดเพราะว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็ไม่เคยมีข้อมูลไม่เคยรับรู้ข้อมูลมาก่อนนะคะว่าจะมีการขุดมากน้อยแค่ไหนเพราะชาวบ้านก็ไม่พอถ้าหากว่าทางราชการจะมาปรับปรุงพื้นที่หรือว่าพัฒนาโครงการชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปยุ่งอยู่แล้วนะคะตามธรรมชาติของชาวบ้านประเทศไทยหรือไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคไหนนะคะชาวบ้านก็ไม่กล้าแต่เมื่อได้รับผลกระทบนี่แหละชาวบ้านถึงจะได้ลุกขึ้นมาค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังนะคะคุณผู้ฟังดิฉันมีเอกสารด้วยแหละก็คือบริษัทที่เข้ามาขุดลอกคลองนะคะซึ่งเป็นบริษัทอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเขาเป็นบริษัทที่เข้ามารับช่วงนะคะเพราะว่าหลายๆมันที่มีการขุดลอกคลอง100กิโลเมตรเนี่ยมันมี3บริษัทที่เข้ามาดูแลแล้วก็รับผิดชอบนะคะก็คือเหมือนกับว่าไปรับงานจากกรมชลประทานมาอีกทีนึงแต่มีบริษัทหนึ่งค่ะเป็นบริษัทที่อยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีข้อมูลอย่างนี้ค่ะก็คือว่าในตัวเอกสารงบประมาณนะคะบอกว่าการขุดลอกคลองเนี่ยความจริงเขาจะได้ค่าใช้จ่ายมีรายได้จากการขุดลอกคลองเนี่ยกิโลเมตรละ11ล้านบาทแต่ความเป็นจริงแล้วเขาได้เงินเพียงแค่3ล้าน6แสนบาทมันหายไป7ล้าน4แสนบาทค่ะคุณผู้ฟังก็ทำให้เกิดการตั้งคำถามว่า แล้วเงินส่วนต่างหายไปไหนคะซึ่งตรงนี้แหละเราก็ดิฉันก็พยายามติดตามข้อมูลนะคะตอนนี้ยังไม่เจอว่าเงินส่วนต่าง7ล้าน4แสนบาทต่อกิโลเมตรนะคะมีการขุดลอกคลองประมาณ100กิโลเมตรถ้านับจริงๆแล้วก็หายไป740ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟัง740ล้านบาทไม่ใช่น้อยค่ะตรงนี้คงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดนะคะเราไม่ได้กล่าวหาใครว่าใครเป็นคนนำเงินส่วนต่างนี้ไปนะคะแต่ว่าเขาก็มีการกล่าวหาขึ้นมาหรือว่าเงินมันหายไปนะคะก็คงจะต้องมาติดคงไปต้องตรวจสอบแล้วก็มาเล่าให้คุณผู้ฟังไว้คราวหน้านะคะแล้วก็ไอ้รายงานเหล่านี้นะคะดิฉันก็จะสรุปแล้วก็รายงานในรายการข่าวทุ่มช่วงวาระประเทศไทยแล้วก็ช่วงที่นี่ไทย PBS ด้วยคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามฟังได้นะคะมีอีกโครงการนึงคุณผู้ฟังโครงการนี้ก็อยู่ในโครงการเดียวกันก็คือแต่ว่ามันเป็นคนละเส้นค่ะเป็นการเป็นเรียกว่าโขงชีมูลเหมือนกันนั่นแหละโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งนะคะก็อยู่เป็นแต่ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีการที่จังหวัดหนองคายนะคะต้องการที่จะผันน้ำเข้าสู่ลุ่มน้ำลำปาวนะคะแล้วก็จะไหลลงสู่แม่น้ำชีแล้วก็รวมถึงจะผันน้ำมาสู่ที่เขื่อนอุบลรัตน์ด้วยนะคะไอ้โครงการนี้ก็ใช้งบประมาณสูงพอสมควรค่ะคุณผู้ฟังพูดแล้วอย่าตกใจงบประมาณ 24,000 ล้านบาทค่ะได้มีการอนุมัติไปเมื่อประมาณต้นปีไปแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะอุโมงค์ระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำที่จังหวัดหนองคายค่ะที่อำเภอพลพิสัยดิฉันก็ได้ไปตรวจดูพื้นที่นะคะก็ไปลงพื้นที่ก็มีชาวบ้านในพื้นที่นั่นแหละที่พาลงพื้นที่นะคะเขาก็พาตระเวนดูค่ะคุณผู้ฟังคุณพัทราพรความจริงแล้วไอ้โครงการเนี้ยมันมีประตูระบายน้ำอยู่ก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าสถานีสูบน้ำเนี่ยต้องการที่จะผันน้ำแบบเหมือนกับต้องการจะปั่นเพราะว่าน้ำโขงจะอยู่ต่ำกว่าพื้นที่ที่ห้วยหลวงซึ่งไหลมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็ต้องการจะผันจากน้ำโขงเข้าสู่ห้วยหลวงเพื่อที่กระโดดไปที่เขื่อนห้วยหลวงที่จังหวัดอุดรธานีจากนั้นก็จะผันน้ำไปที่จังหวัดอุบลที่เขื่อนอุบลรัตน์นะคะหลังจากนั้นก็จะผ่านน้ำไปที่เขื่อนลำปาวที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะไอ้ตรงนี้แหละที่นักวิชาการในพื้นที่เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการผ่านน้ำแบบฝืนแรงโน้มถ่วงนะคะเหมือนกับว่าเราไต่ขึ้นภูเขาการผ่านน้ำแบบนั้นก็ต้องมีการสร้างบันไดให้กับน้ำนะคะซึ่งก็เสียค่าใช้จ่ายพอสมควรเหมือนกันนะคะทางนักวิชาการท่านก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้การฝืนแรงโน้มถ่วงนี่จะทำให้เสียงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์หรือเปล่าทำไมไม่ไปทำช่วงอื่นนะคะซึ่งจริงๆแล้วทางกรมชลประทานเขาก็บอกว่าเขาก็ทำไว้อยู่แล้วนะคะเขาทำไว้ที่จังหวัดเลยก็คือผันน้ำโขงนั่นแหละมาที่พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูอย่างที่ดิฉันไปกล่าวไปตอนต้นๆเนี่ยนะคะที่ผันมาที่ลุ่มน้ำลำพเนียงแล้วก็ผันเข้าสู่เขื่อนอุบลรัตน์นะคะก็ถือว่าเป็นกระบวนการนึงอยู่แล้วอันนั้นถือว่าเป็นไปตามแรงโน้มถ่วงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องใช้กระบวนการฝืนแรงโน้มถ่วงที่ใช้เทคโนโลยีและวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญสูงนะคะก็เป็นโครงการที่เราคงต้องตรวจสอบดูนะคะเพราะถือว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ตรงนี้ทางกรมชลเขาก็บอกนะคะว่าจะสามารถผันน้ำได้ถึงปีละ2,177 MCM ค่ะก็ถือว่าเป็นมวลน้ำนะคะก็ถือว่าเป็นจำนวนมหาศาลพอสมควรนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านเขาก็เกรงกันนะคะชาวบ้านในพื้นที่เขาก็กลัวว่าการผันน้ำเนี่ยจะทำให้พื้นที่นาเขาได้รับความเสียหายหรือเปล่านะคะตรงเพราะก่อนหน้านี้ที่มีการสร้างประตูระบายน้ำห้วยหลวงเนี่ยมีการสร้างไปในปี2537นะคะชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบพอสมควรเพราะน้ำไปไหลเอ่อในพื้นที่ชาวบ้านนะคะหรือที่ทางกรมชลประทานเขาเรียกว่าแก้มลิงนะคะตอนหลังก็มาก็มีการฟ้องร้องกันเรียกค่าเสียหายในพื้นที่ที่เป็นแก้มลิงเพราะว่าชาวบ้านเองก็ไม่มีพื้นที่ทำการเกษตรนะคะเพราะว่ามันท่วมไปหมดละแต่ตรงนี้เองทางกรมชลประทานเขาก็มั่นใจว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งได้ซึ่งเขาบอกว่าปีหน้าน่าจะใช้ อุโมงค์ระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำนี่ได้นะคะก็คาดว่าจะผ่านน้ำจากแม่น้ำโขงมาสู่พื้นที่ภาคอีสานตอนบนได้นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่น่าติดตามพอสมควรค่ะซึ่งดิฉันก็จะลงพื้นที่ไปอีกรอบนึงค่ะเพราะว่ายังได้ข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนสัปดาห์หน้าคาดว่าจะลงพื้นที่ไปอีกค่ะก็คิดว่าถ้าหากว่าไม่ได้เจอคุณผู้ฟังที่สถานีก็อาจจะโทรศัพท์มารายงานความคืบหน้าให้ฟังละกันนะคะซึ่งในเบรกที่แล้วคุณภัทราพรก็ได้ทิ้งท้ายไปในความคืบหน้าในเรื่องเหมืองแร่ทองคำที่จังหวัดพิจิตรนะคะโดยเฉพาะเรื่องการต่อใบอนุญาตซึ่งความสำคัญก็จะเทน้ำหนักไปที่กระทรวงอุตสาหกรรมและก็ทางรัฐบาลนะคะโดยเฉพาะกพร.เองก็จะตัดสินใจอย่างไรซึ่งสัปดาห์หน้าคุณภัทราพรก็คงจะได้นำความคืบหน้าและไปติดตามมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังส่วนตัวดิฉันเองก็คงจะต้องติดตามเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะยาวเนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงและใช้ความรู้ความสามารถเป็นมากมายมหาศาลของวิศวกรรมที่กรมชลประทานนะคะซึ่งดิฉันก็คงจะต้องติดตามโดยเฉพาะเรื่องค่าส่วนต่างที่มันเกิดขึ้นมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเอาล่ะช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันหัทรัตน์พหลทัพรายการหลังใหม่ใน3ข่าวถือว่า1ชั่วโมงผ่านไปเร็วมากมายมหาศาลนะคะเราจะกลับมาพบกันในช่วงวันเสาร์นะคะเวลาประมาณนี้แหละ 17:00 นถึง 18:00 นโดยประมาณสัปดาห์นี้ขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะลากันไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการหลังใหม่ในสนามข่าวได้ทุกวันเสาร์เวลา 17:10 นถึง 18:00 นทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS